Goeiedag en baie welkom by hierdie opname van Stellenbosch Gemeente. Hier in die begin van April, ek hoop julle het 'n goeie naweek gehad en 'n goeie ruskans so saam met die skoolvakansie vir die wat deur daai ritme beïnvloed word. En ek besef dit is nie almal se storie nie so. Maar julle het daarom nog 'n paar lang naweke voor. Hoop julle kry goeie rus. Ons het 'n reeks aangepak so ruk terug wat gegaan het oor die rol van verbeelding binne spiritualiteit. En die uitdaging van verbeelding was nie om iets denkbeeldig te sien nie, maar om 'n realiteit te leer erken wat altyd teenwoordig is, die realiteit van God se teenwoordigheid. En om op 'n nuwe manier bewus te raak van hoe God teenwoordig is in die wêreld rondom ons. En met die oog op die lydenstyd wat voorlê, wil ons dieselfde vraag vra oor lyding. En probeer bewus raak van die uitnodiging. Ek dink die Bybelse uitnodiging om deur lyding op 'n nuwe manier God se teenwoordigheid te ontdek. So die vraag wat ons vra is, wat doen ons met die lyding binne Christelike verbeelding? En dit is my so lekker om vandag vir julle voor te stel aan 'n bekende gesig in Stellenbosch gemeente, Jurgens Hendriks. Jurgens was een van my dosente op universiteit en is nog altyd betrokke by universiteit so deeltyds. Maar sy vlerke is baie wyd gesprei en hy sal julle ook meer daarvan vertel. Jurgens gaan vandag met ons gesels oor hierdie uitdaging van lyding binne die wêreld waarin ons leef en spesifiek die wêreld waarin ons werk en ons lewens leef. Die honderd laasweek so 'n bietjie gesels oor die impak wat lyding het op verhoudings en gaan geluister gerus daarna as jy het gemis het. Maar ek gee graag oor vir Jurgens met die hoop dat dit vir jou baie sinvolle ervaring sal wees.
André, dankie vir die mooie woorde en dit is 'n voorreg om te deel rondom hierdie tema. Dit is amper 'n moeilike tema, sê nou maar in Stellenbosch gemeenskap en in soortelike gemeenskappe, lyding, swaar kry. Maar kom ons kyk wat die Here vir ons leer. André het vir my gevra, sy punchline soort van vir die preek is die transformasie potensiaal wat suffering of swaar kry het op 'n mens se geloof uitlewing. Watter invloed het swaar kry, lyding op my lewe, op my doen en late? En die rede natuurlik nou hoekom om dit die tema is lydenstyd. Ons kyk na die Here Jesus in mense gedagtes sien jy Getsemane, daai swaar kry nag, die bloed sweer, die disippels wat in die slaap is en alles wat daarna gevolg het. Maar onthou nou die verlengstuk van lyding is opstanding en nuwe lewe. En moet dit net nie vergeet nie. Die preek het soort van vier dele. Nou die eerste een is hierdie onderwerp wat ek verduidelik wat André gesê het, die preek oor gaan. Die vorige week se preek was werklik aangrypend, want dit het oor lyding en saamleef en net saam dinge belewe, deel gegaan. En julle kan gerus daarna luister. Die tweede gaan ek nou spesifiek kyk na twee skrifgedeeltes en wat dit vir 'n mens sê ten opsigte van die onderwerp. En dan die derde deel van die sê nou maar boodskap dan is drie voorbeelde uit die geskiedenis wat die waarheid waaroor dit gaan goed illustreer. En die vierde deel is nou maar goed. Wat is die toepassing nou hiervan vir my en vir jou en vir elke ander ou? En hoe werk dit in 'n gemeente? En daar is ek nogal oor verleë, want dis nie so maklik om daai vraag te antwoord nie. Maar kom ons kyk nou eers na die potensiaal wat swaar kry het om 'n mens te help om te verander. Hier is die kern van die saak. As 'n mens na die geskiedenis kyk, sien jy dat swaar kry en lyding mense help om aan die Here vas te hou. Om die Bybel te lees en om daar hulp te zoeken. Als het met ons goed gaat, vervaag ons godsdienst zo makkelijk en raak ons leven zelf gecentreerd. Nou, die twee skrifgedeeltes wat dit vir een baie lekker soort van een stereo uitwijs, is uit Jakobus en Matteus. En ek ga eerst uit Jakobus 1 lees. Nou, onthou nou net, die Jakobus' brief is een van die kort briewe achter in die Bijbel. En dit is 62 na Christus sy geboorte geskryf. Jakobus was die leierouderling van die gelowiges in Jerusalem. Maar onthou dat in Jerusalem was daar een hengse spanning. Die spanning tussen die Romeine en jy kan nou maar sê die verrechtse Jode. Want hulle was heeltyd bezig om enige iets in te probeer bewerk om die Jode, om die Romeine uit hulle land te kry, om uit die juk van die Romeinse oorheersing te ontsnap. En aan die ander kant onthou nou die Romeine het geen onderduimsheid toegelaat het. Hulle het enige soort van vergadering of groep wat vir hulle se spesieus gelyk het, asof hulle nou die Romeinse owerheid en dinge wil saboteer, het hulle se muur uit die weg geruim. En op die manier in 66 na Christus is Jakobus doodgemaak. So, wat Jakobus skryf is hy uit een gerustige sitkamer geskryf en uit een gemaklike lewe nie. Nou, in die eerste hoofstuk van Jakobus sê Jakobus in die tweede versie, ach het louter vreugde my broers, wanneer julle in allerhande versoekinge en beproevinge val, omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof leidsaamheid bewerk. Maar die leidsaamheid moet tot volle verwerkeliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en niks kort kom nie. Ek hou geweldig baie van die message vertaling van hierdie eerste twee, drie versies uit Jakobus, want dit sê dit net in verbande wat dit sin maak. So dis in Engels, consider it a sheer gift, friends. When tests and challenges come at you from all sides, you know that under pressure, your faith life is forced to open and shows its true colors. So don't try to get out of anything prematurely. Let it do its work so you become mature and well-developed, not deficient in any way. Eentje verder sê, don't fool yourself into thinking that you are a listener when you are anything but it, letting the word go in one ear and out the other. Act, dade, act on what you hear. Now from the Bible, of course. Those who hear and don't act are like those who glance in the mirror, walk away, and 2 minutes later have no idea who they are and what they look like. Verder aan de Jakobus, as ek weer naar die Afrikaans toe kan gaan, in vers 26 en 27, die boek is heeltyd praktisch. En daar sê, luister, as iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is, en hy kan nie sê tong en toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. In het tweede voorbeeld, hy sê, reine en onbesmette godsdienst voor God en die Vader is dit, om wese en wederwees in hulle verdrukking te besoek, en jou vlekkeloos te bewaar van die wereld. Ek wil net nog so, in Jakobus 2 is die punt wat hy nou heel tyd maak, glo en doen. Weer een keer op die voorgrond. Hy sê in vers 14, wat help het my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig het nie, kan so een geloof een mens red. Sê nou daar is 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie, en dag vir dag honger ly. En sê nou een van julle, sou vir hulle sê, mag het julle goed gaan, gaan trek julle warm aan en eet genoeg, maar hulle gee nie vir hulle wat hulle nodig het nie, om van te lewe nie. Wat help dit? So gaan het ook met die geloof. As het nie tot dade oorgaan nie, is het sonder meer dood. Nou, hoekom is het so moeilik om precies te doen of uit te voer wat die Bybel van ons vra? In Matteus is daar een stukkie wat vir mens regtig help om dit te verstaan. Dis Matteus 20 in vers 20 tot 28. En dit is nou waar Jakobus en Johannes, die kinders van Zebedee se ma, met Jesus praat. Ek lees gou vir u die stukkie. Toe kom die vrou van Zebedee met haar seuns by Jesus en kniel voor hom om hom 'n gunst te vra. Wat kan ek vir u doen? Vra Jesus vir haar. Sy sê toe vir Jesus, beloof my dat hierdie twee seuns van my in die koninkryk langs u mag sit, een aan die regter en die ander een aan die linkerkant. Toe antwoord Jesus, julle weet nie wat julle vra nie, kan julle die lydensbeker drink wat ek gaan drink? Ons kan antwoord hulle. Jesus sê toe vir hulle, ja, my beker sal julle drink, maar aan my regter en my linkerkant te sit, daaroor besluit ek nie. Dit is vir die vir wie my vader dit gereed gemaak het. Nou toe die 10 ander disippels dit hoor, was hulle kwaad vir die twee broers. Jesus roep hulle toe nader en hy sê, julle weet dat dit by die nasie so is, dat die regeerders oor hulle baas speel en dat die groot manne die mag oor hulle gebruik. Nou so, maar jy moet dit nie so, maar jy moet nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil wees, moet julle slaaf wees. Dan hierdie, yes, dit is 'n kernversie. So is het ook met die seun van die mens. Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe as 'n losprys te gee vir baie mense. Lydenstyd, vertel ons hiervan. Maar ek dink nou, ag, daai prentjies is in almal van u se harte en gemoede vasgemaak van Jesus se kruisiging en dood. Daai lyding. Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om sy lewe te gee. Nou die probleem wat ons die dade wat Jakobus nou so van praat, wat hy sê, as jy wil glo, dan moet nou mense dit kan sien in jou lewe. Die ding wat dit saboteer, is hierdie neiging van die twee disippels en hulle se ma. Hulle soek eer. Hulle godsdienst gaan daar om aan die regterhand in die ereposisies langs Jesus te hê. Hulle wil Jesus gebruik. Nou, as ou se godsdienst daarin opgaan, dan gaan dit nie werk. Want die punt is, dan volg jy selfsugtigheid, jy volg Jesus. Jesus se pad is anders daar. Ons soek so, kyk, hier is die probleem van waarin kerke, oor, as jy in die geskiedenis kyk, telkens verval, in ek en jy, mens verval so makkelijk daaraan. Jy is godsdienstig, want jy soek soort van 'n kaartjie hemel toe, en voorspoed en sekuriteit. Ons keuses is gewoonlik selfsugtig, ook wanneer dit by geloof kom. En dit is nou, wanneer swaar kry en leiding oor jou lewe kom, en jy eindelijk naak voor die Here staan, laat dit vir jou help, om te verstaan, waarom dit gaan in geloof. As ou nou die twee skrifgedeeltes nou opsom, dan kan ou sê, soos die twee disippels gebruik ons amper sonder dat ons het agterkom. Jesus tot ons eie voordeel, godsdienst tot ons eie voordeel. Maar as ons swaar kry en ly, weet ons baie goed dat ons God nodig het en dat ons na mekaar moet uitreik en na ander wat in nood is, vir hulle moet sorg. Nou, die waarheid hiervan kan mens in die geskiedenis sien. En ek wil nou vir u 'n paar voorbeelde daarmee gee. Dink nou aan Jakobus se situasie. Hy is die leier ouderling en jy sê daar in Jerusalem, die Jode aan die een kant is teen hom aan die Romeine sal verseker baie agterdogtig wees oor hierdie Christelike sekte. En dit is dan ook die lankie, dan word Jakobus doodgemaak. En die Jode se opstandigheid bring toe mee dat die Romeine net op 'n punt genoeg het, en hulle besluit nou verwoes ons hierdie tempel en hierdie stad en ons jaag hierdie mense uit mekaar. En soos baie keer in die geskiedenis gebeur, forceer hulle dus nou hierdie, kom ons nou sê, revolutionêre element, of het nou regse revolutionêre, soos Barnabas hulle se groepe, of dit die anderster groepe soos die Christene is, hulle forceer hulle net en verban hulle uit die land uit. En daar met die arme Christene die wêreld oor heen vlug. Nou, maar toe gebeur 'n wonderlike ding. Die Christene, eintlik kan 'n ou dit eers gesien het 300 jaar later. En ek was so bevoorreg om die navorsing wat gedoen is, rondom die vraag, wat het gebeur, dat die Christelike kerk so ongelooflik gegroei het en in invloed toegeneem het onder die leiding van die Romeinse Ryk en die verskriklike swaar kry wat daar gevolg het. En die studieleier was 'n ou met die naam van Rodney Stark en hy het 'n boekie gepubliseer wat dit alles opgesom het, The Rise of Christianity. En die navorsing is deur 'n hengse span, 'n multidissiplinêre span gedoen, en almal het gefokus, kan ons antwoorde kry, wat het gebeur, laat hierdie vervolgde groepie so toegeneem het. En hier is die statistiek. Toe Jesus opgestaan het uit die dood, was daar naaste by 7000 volgelinge. Dit was nou so 37 jaar na Christus se geboorte, 7000 volgelinge. Maar 350 na Christus, toe is daai 7000 34 miljoen. Toe is hulle meer as die helfte van die inwoners of die mense in die Romeinse Ryk, meer as die helfte, 56%, is Christene. En daai geloofsgroei het plaasgevind die hele pad onder lyding. Daai hele tyd was Christene vervolg. Julle kan nou uit Paulus se briewe en daai soort, jy weet, die briewe in die Nuwe Testament kan ou dit sien. Nou die navorsing het toe gevra, nou maar, hoe was dit moontlik? En daar's 5 antwoorde. Ek gaan sommer vir u in die Engels sê. Die eerste antwoord is, the Christian lifestyle was different to that of the Roman world. Hulle was anders. 2, Christians cared. They helped one another and loved one another. It was best attested during 2 devastating pandemics in a more or less 160 and 260 years after Christ. En albei daai 2 epidemies het ongeveer 1/3 tot 1/4 van die hele Romeinse bevolking wêreld gesterf aan pokke of wat dit ook al was. Maar in alles wat hulle nagegaan het, word daar opmerkings gemaak en verwysings gegee van hoe die Christen daai verskriklike lydentyd uitgereik het na mekaar en na ander mense. En daarna dan word mense net Christene, want jy's veilig daar, jy word gehelp daar, die mense gee om vir jou. Die derde rede, their marriage and family life gave security to women and children. Nou, ek is in die Engelse versoek om te vertel hoe die marriage and family life van die Romeinse Ryk gelyk het, maar kyk, dit was erg. Vierde rede, they addressed racism, classism and sexism. All people were welcomed and helped. Dit was nie 'n nationalistische of 'n groep of 'n klas of 'n ras kerk nie, of uitreik nie, almal was welkom. En die vijfde was interessante rede. Christians were hardworking, honest and dependable. En daarmee die Romeinse Ryk, het soos hulle weermag en die verskillende afdelings van die organisaties van die Romeinse Ryk, hulle soek Christene om in diens te neem, want hulle is betroubaar. En dis die vijf redes waarom die Christene so onder vervolging so ongelooflik gegroei het. Nou, vriende, nou vraag mens, nou maar gebeur dit vandag nog? En ek wil graag met die twee voorbeelde deel uit vandagse lewe. En die eerste een is hier so in Afrika afgespeel. Ek was betrokke tussen 2011 en 16 by 'n baie groot navorsing in Afrika oor wie is die uitstaande Christelike leiers en wat is die kenmerke van daardie leiers. En Lisa Leroux en ek self was verantwoordelik vir die detail navorsing in Angola. En ek wil vir u daarvan vertel. In Angola was dit Angola het deur 'n bitter sleg tyd gegaan. Daar was 40 jaar oorlog. In drie periodes. Eers was die onafhanklikheidsstryd teen die Portugese hier van 1960 af. Toe die Portugese nou hulle onttrek, toe word nou die stryd in Angola van 1975 af, wat eintlik 'n stryd was tussen die plaaslike politieke partye wat geborg is of geondersteun is. Die een groep, die MPLA, is deur Rusland ondersteun en Kuba het vir hulle gaan help veg. En dan was daar die Chinese te ander groep geondersteun en dan die Amerikaners het UNITA hier in die suide van Angola ondersteun en die Suid-Afrikaners het was hulle proxy wat vir hulle geveg het. Daai oorlog het aangehou en toe hier teen 1990 gestop, 91 is daar toe die verkiesing en dis toe die derde fase. Die MPLA wen toe die oorlog, of tenminste die verkiesing in UNITA is nie tevrede nie en die oorlog gaan aan in daai tyd, daai 10 jaar daarna, was verwoestend in die hele land. En dit het geduur tot Jonas Savimbi in 2002 dood is. Nou, net 'n ander stukkie agtergrond, hoe ons nou betrokke geraak het, is dat van 1994 af het daar geweldig baie nagraadse studente uit Afrika op Stellenbosch in die kweekskool kom studeer, vooral vanuit die plekke en lande waar die NG Kerk sendingwerk gedoen het. En onder andere is een van die, en toe het ons in 2002 een netwerk gevorm tussen die studente, want hulle het gesê, die goed wat hulle nou geleer het, daar soveel uitdagings en nood in Afrika, kom ons bly saamwerk tussen die verskillende lande. Vooral nou wat engse invloed gehad het, was die AIDS-epidemie, VIGS. En so kom het toe dat ons in 2003 die gereformeerde kerk in Angola, wat bo in die noordoostelike provinsie van Angola is, hulle vra vir ons, kom help ons asseblief, dit is 'n groot krisis by hulle teologiese skool by Kinkuni. En 'n klompie van ons, onder andere Wikus Gwelpa van ons gemeente, ons ry toe op in 2004 na die mense toe. 'n 9000 kilometer ry ons hier van die Kaap op en af. Vriende, dit was 'n verskriklike ding, want dit was in 2004 wat ons gery het, en dit was, ons kon eers ry na die hoofpaaie skoongemaak is van die myne. En jy kon nie dit paaie noem, want Dit was verskriklik stikkend en verwaarloos. In baie plekke kan een ou verdry jy vir 2-3 dae en jy kry niks vinniger as een gemiddelde spoed van 60 km per uur. Al wat positief is of was, was dat diesel daar so het 1,20 liter gekos. In elk geval nou op pad besoek ons al die kweekskole van enige van die kerke en ons gesels met die leiers van die verskillende kerke. En ongelooflike verhale ontvou. En almal se stories is basies dit. Die kerk het gegroei. Hulle weet nie hoeveel mense hulle het nie, maar dit het net gegroei en gegroei. En as jy nou uitvra en jy probeer agterkom, hoekom het dit nou so gegroei, dan kry jy groot klomp antwoorde. En dit was nou eers toe ons bo by Kikuni kom en hele ruk, meer as 'n week daar vertoef, dat ons begin agterkom wat die antwoord is. En dit kom daarop neer. Die MPLA was nou die oorheersende party en hulle was communisties. En die eerste president van Angola, Augustinus Neto, het gesê, hy sal nou ontslaa raak van hierdie christene in hierdie land. Met ander woorde, van die bevrydingsoorlog deur hierdie tweede fase van die oorlog toe die MPLA die bewind oorneem, is christene vervolg. Die Portugese was baie sterk teen die protestantse kerke, want die Portugese bewind is gesteun deur die Rooms-Katolieke kerk. So hulle in die protestante het gekla en beswaar gemaak teen die onderdrukking van die kolonialisme. So vir die hele periode is Christene vervolg. Daai kweekskool op Kikuni is in 1960 deur die Portugese uit mekaar geskiet en in 1978 het hulle wat hulle oorgebou het die MPLA weer uit mekaar geskiet. En toe kry ons nou die geleentheid om met die 6 dosente van die teologiese skool te gesels. En ek wil toe by hulle weet of ons wil by hulle weet hoekom het die kerk so gegroei? Julle sê almal die kerk het so gegroei. Hoe het dit gebeur? Waar het julle geswot? Wat het julle, wie het julle opgelei? Nee, sê hulle disipelskap opleiding gehad. En die lang en die kort van die storie is, Christene het in klein groepies oorlewe, in die stede, maar veral in die platteland. En daai klein groepies was geloofsgroepies. Hulle het allemaal 'n pastor of 'n dominee gehad wat hulle lei, en die pastor het altyd, as hy nou doodgeskiet word of 'n landmyn aftrap, het hy iemand opgelei, gedisipel, om die groep verder te lei. En die kostbaarste besitting in Angola, daai tyd was die geld, maar was om 'n stukkie van die Bybel te hê. Want tussen die Bybel, wat hulle bly lees het, en geloof, het hulle uitgereik na mekaar gehelp om te oorlewe. En die groepies wat nou merkwaardig is dat die onder van Angola tot bo het almal dit sommer so terloops gesê. En hulle groepies is gevorm deur mense uit verskillende kerke, uit verskillende provinsies en uit verskillende stamme, want hulle almal moes probeer oorleef en hulle het mekaar gehelp om te oorleef. En so die kerk gegroei. Ongelooflik gegroei. Nou kan jy die lyn toch duidelik sien. In leiding het geloofsleiers rondom die Bybel, rondom geloof, mekaar gehelp om te oorleef. Uitgereik na al die voorvlugtendes, verdwaaldes, stikkendes. In die derde voorbeeld het ek nog net verlede week mee te doen gehad, as het so besprekingsgroep. En Dr. Yuri Vermeulen, wat die hoof is van FIBA Radio, vertel toe vir ons, ons het hom gevra om vir ons net die bediening van FIBA Radio te verduidelik. En onder andere is een stukkie wat hy toe vertel, wat in Oekraïne aan die gebeur is. FIBA het 10 radiostasies in Oekraïne gehad by die begin van die oorlog. 3 is al intussen uit mekaar geskiet deur die Russe, maar die ander werk allemaal. Hy sê die verrassende is, in hierdie klein tydjie, van die begin van die oorlog tot nou toe, dui alle tekens daarop, dat die Christelike kerk in die Oekraïne het met 40% gegroei. En waar groei hulle? Klein groepies, gewone mense, wat rondom die radiokies en die Bybels wat hulle het, by mekaar kom en vir mekaar help en ondersteun in die omstandighede van 'n vreeslike oorlog. Nou dit, vriende, hierdie 3 voorbeelde, illustreer net wat ons in ons teksgedeeltes gesien het. Ek wil weer sê, ek luister na die message vertaling, Faith Under Pressure. Consider it a sheer gift, friends. When tests and challenges come to you from all sides, you know that under pressure, your faith is forced into the open and reveals its true colors. So don't try to get out of anything prematurely. Let it do its work so that you can become mature and well-developed, not deficient in any way. Laat die leiding sy werk doen. Goed, goeie vrede. Het klink so makkelijk gesê. Maar die punt is, leidingstyd se boodskap is, selfs Jesus het in Getsemane sy disippels om hom nodig gehad. Jesus het in sy swaar kry mense om hom nodig gehad. En daai mense het sy volgelinge geword. Disippels wat Jesus volg, gaan oor alle grense en help alle mense, enige mens wat in nood is. Maak nie saak van taal, nasie, klas, of wat ook al nie. As ons sê ons volg Jesus, en ons doen nie dit nie, dan volg ons nie Jesus nie. Dan blaf ons onsself. Dan speel ons 'n speelietjie. Maar as ons leer om Jesus te volg in leiding, dan vind daar 'n soort opstanding plaas. Dan word 'n nuwe lewe gebore. Dan leer 'n mens die krag van die Heilige Gees en die waarde van saam wees, van ander gelowiges, van nie alleen wees nie, van om jou lewe te gee vir iets wat groter as jouself is. En om 'n verskil in die samelewing te maak, om die samelewing te stabiliseer, om dit beter te maak om ons. Dit is wat die Bybelse teks vir ons sê, die skrifgedeeltes, maar dit is wat die geskiedenis ons ook uitwys. Nou ja, dit bring nou by die laaste en moeilikste deel van die preek, toe André en Pieter, Dion en Stefan, ons verlede week by mekaar kom om die preek te bespreek, toe sê ek nou vir, toe gaan ons nou deur hierdie punte, soos wat ek het nou vir julle verduidelik het. Maar dan vra ons vir onsself af, ok, hoe werk dit nou in Stellenbosch? Hoe werk dit in Stellenbosch gemeente? Hoe werk dit in enige een wat na die preek luister? Hoe werk dit in jou lewe? Sien jy, ek dink nou aan Jakobus, wat sê, geloof moet dade hê. Dade van geloof is reik uit na waar daar leiding is, gaan help waar mense swaar kry. En die vraag is, doen ons dit? Of wil ons aan Jesus se linker en regterkant lekker cozy sit, en die shine vang van goeie Christen wees. Goeie Christene wees. Jy weet, dis soort van die vraag. Of dis die versoeking. Vriende, as jy so na die geskiedenis kyk, die oomblik wat die kerk net 'n organisasie word, wat mense se kinders doop of sakramente bedien, of hier help of daar help, en trou en begrawe, en die lidmate wat gelowiges is. Is nie sout en lig nie, of reik nie self uit nie, of raak nie betrokke by nood nie, dan is daai kerk besig om te vou oor tyd. Vat gewoonlik 3 geslagte, dan sterf daai kerk. Waar is ons? Waar staan ons? Dit is die vraag. En in ons gemeente probeer ons nou, jy weet, wijksgroepe hê, ons probeer vir mekaar sê, jou, kyk waar kan jy help vir mense wat jou nodig het. Kyk hoe jy 'n verskil kan maak. Vat die Bybel saam, luister na die Bybel saam as gelowiges. Vra die Here dat die Here vir ons kan wys wat 'n verskil kan en moet ons nou maak. En gaan oor grense. Jy kan nie dit net in jou eie klein familietjie doen nie, want die nood lê wyer. Dit is ons uitdaging. En onthou, wat vir my so mooi is, daai storie van die seentjie wat met sy 3 visies, 3 brode en 3 vis en 5 3 visies en 5 broodjies. Daar was 'n skare honger mense. Bring dit wat ons het na die Here toe en dag. En daar sal groot en hy kan 'n groot verskil deur ons maak. Dink dis die hart van die boodskap. En mag die Here vir ons saam help dat ons geloof na dade toe sal oorgaan.
Ons het voor die tyd afgespreek dat ons dalk so aan die einde so 'n bietjie gesels oor die dinge wat Jurgens deel. En ek wil sommer vir jou vra, Jurgens, ek dink een van die uitdagings vir my is die konteks waarbinne ons leiding vashou. Jy weet, daar's soveel stories uit die verlede en die Bybel en wat jy gedeel het waar die nood so ooglopend is, jy weet, voedselnood of die bedreiging van jou veiligheid. En alhoewel daai goed verseker in ons wêreld 'n realiteit is nou, voel dit vir my as ons konteks, jy weet, binne ons konteks suffer ons op 'n ander manier. En ek wonder sommer of daar iets is wat vir jou herkenbaar is binne ons meer moderne samelewing. Ek wil amper sê ons eerste wêreldse konteks wat jy herken as suffering, maar wat ons dalk nie altyd raak sien nie. Jy weet, want ek dink ons suffer, maar swaalf, ons is nie altyd bewus ons suffer nie. Ons verskans dit as voorspoed en welvaart en onderdruk dit net. Hoe herken jy die suffering in ons onmiddellike konteks?
Nou vra jy vir my 'n vraag. Wie wat nou dadelik in my kop kom is gesprekke met Johan Fourie. Hy is prof hier in ekonomie. En met Francis Gross. Hy was die chief financial officer van die European Union en die by die bankwese in Europa bestuur dit. En op 'n manier het ons vriende geword. En ek en hy en Johan het saam 'n lang gesprek gehad daar in die oude werf. En die vraag was, wat doen die kapitalistiese ekonomie met ons en met die wêreld? Die wêreld kan jy na klomp goeders kyk, maar onder andere na die ekologie byvoorbeeld. Maar wat doen dit met ons? Ons westerse kultuur. As ons na ons kultuur kyk, is dit 'n gedrewe kultuur wat ons dwing om amper soos dag en nag te werk vir 'n klomp waardes en vir 'n soort voorspoed wat ten koste van ander is. Want aan die ander kant van die prentjie is die groeiende armoede en swaar kry in die wêreld. Hierdie ouens wat nou weier kyk, as ek nou na hulle luister, dan sê hulle, daar kom die ding gaan crash. En die kinders waarvoor ons so lief is in ons, ek dink aan my eie kinders en my kleinkinders en in die mense om ons. Ons, het voel vir my, ons is in 'n stroom vasgevang. wat nie na goeie einde toe loop nie. En op 'n manier sal ons sal met hulle begin praat en dit raak sien. Ek meen, wat nou, wat moet sport gedoen word vandag? Wat nou, hoe dat Saterdag, Sondag alles ingeneem word deur sport? Wat dryf dit? Is dit goed vir saam? Jy weet, daar's 'n gedrewenheid, 'n soort van prestasiedrang wat ons eensaam maak, want jy raak vasgevang in daai soort van ek moet bo uitkom of ek moet eerste wees of ek moet beste wees of as jy daar's geen of mense raak eensaam daarvan, alleen. En nou is dit ook die tyd vir die wat heeltemal alleen is nie. Ek weet nie, dit is 'n begin van 'n antwoord. Julle sien, ek is verleë. Ek dink ons moet maar almal ons moet regtig daaroor dink en met mekaar praat.
Ek hoor jou sê, weet dat dit 'n hele sistemiese
ja.
probleem is, 'n baie groter uitdaging, wat onmiddellik vir my dan ook dwing om te besef dat van verbeelding gepraat, weet dat ons 'n nuwe verbeelding, 'n verbeelding nodig het, want typies vanuit ons jy weet kerkkultuur ook jy weet is ons kerkbegrip baie keer baie beperk. Jy weet kerkbegrip gaan oor betrokkenheid by kerk en dit gaan oor die kultuur binne 'n geloofsgemeenskap, maar wat ek jou oor sê is vroeër met die toe jy praat van sout en lig, toe tref dit my, jy weet. Sout en lig metafore is tipies nie bedoel vir die kerk self nie. Jy weet sout en lig is waar daar sout en lig nodig is en dis tipies kerke soms kort ook 'n bekering, maar dis tipies in die wêreld. So ons konsep van wat kerk is, jy weet, is mense wat Jesus volg in die konteks van hulle lewe en wêreld. Daai verbeelding sal moet groei sodat ons dan snap ek moet met 'n alternatiewe ware stelsel nie ontvlug uit die wêreld nie, maar die wêreld op 'n nuwe manier betree. So waar ek angstig geraak in hierdie volgende paar weke en maande is hoe min ons kan kerk hou omdat ons hierdie skoolvakansies 'n lang naweek en almal so besig is. Maar die uitnodiging met ander woorde om nie te sê maar ek gaan nie kerk toe nie, maar om jou verbeelding te aanhou besef ek is kerk. In die konteks waar ek nou leef en werk en vakansie hou, is ek kerk en is ek op 'n alternatiewe manier word ek geroep om sout en lig te wees. So my vraag dan eintlik is dan wat dink jy kan mense help om watter vraag kan mense vra om bewus te raak van die invloed wat jy wel het? Want ons kan so oorweldig raak met alles wat ons nie kan doen nie, want die probleme van ons land en wêreld is oorweldigend. Wat dink jy kan 'n gelowige help om te onderskei waar kan my konteks ook bewus raak van die uitdaging, die uitnodiging?
My vrou het dit vir my gevra toe ons jy weet nou jonk was in die bediening haar bo in Appington, en ek onthou toe het iemand gesê jy kan nie vir iemand sê wat hy moet gaan doen nie, maar jy kan vir iemand sê in jou lewe en met jou oë sien is jy op plekke en sien jy goed raak volgens jou persoonlikheid en jou gawes en net uit wie jy is, uit jou identiteit uit. Dis daar waar die Here jou kan gebruik. En die ding wat geweldig baie help om te begin sien waar en hoe die Here jou wil gebruik is kontemplasie. Dis nou die vreeslike grand woord, maar dit beteken doeteenvoudig om stil te word. Dis gebed. Maar nie gebed met 'n lysie goed wat jy vir die Here vra nie. Dis 'n oop bladsy wat jy vir die Here vra skryf of laat my sien. En dis daar waar jy dan betrokke raak. En jy sal ander vind wat ook sien wat die Here op jou hart lê en jy werk met hulle saam.
So, dankie. En dit laat my nou sommer dink aan wat jy vroeër gesê het oor saam. Jy weet, so ek dink volgende vlak van daai is per saam stil word. En dit bring my sommer terug by die uitnodiging van 'n maand of twee terug wat Pieter gerig het oor die groepies van 2 of 3 wat saam luister en saam stil word en saam gesprek voer oor hoe lyk dit binne ons konteks. Ons wil jou sommer van vooraf nooi om jou hand op te steek as jy wil deel word van 'n 2 of 'n groepie van 2 of 3 wat net een keer 'n maand saam luister, saam praat, saam stil word en probeer om daai vraag te antwoord van jy weet, hoe daag God op in hierdie konteks en kultuur waarbinne ons spesifiek werk. Want typies probeer ons jou dan in gesprek sit met iemand wat 'n soortgelyke konteks as jy deel. Ek hoor hierdie week 'n aanhaling wat sê speaking many languages is a great asset, but learning to shut up in any language is priceless. En ek dink ons moet regtig leer stil bly. Eergens my laaste vraag is dis jy sal stil bly. Weet ek kom agter dat dit vir ons regtig moeilik is. En dis aan myself en ook mense met wie ek praat en die gemeente met wie ek lewens deel. Dis vir ons regtig moeilik om ons antwoorde prys te gee. En aan dieselfde asem is dit vir ons nogal regtig moeilik om in die eerste plek net ons gebrokenheid en die gebrokenheid rondom ons te erken. Ek dink ons is so deel van 'n kultuur wat suffering bestuur. Jy weet, ons bestuur dit want ons het hulpbronne. Ons kan traumaberading koop en ons kan terapie koop en ons kan onsself eintlik op 'n manier verskans. Jy weet, ons kan die experts inkry en onsself amper verhinder om dit regtig te voel. Hoe dink jy skuif ons daai kultuur en leer ons hoe om ons eie en ander se gebrokenheid in te laat en so 'n bietjie nader te bring aan onsself.
Dis 'n baie lekker vraag. Ek het gevind die groepie is Rufus en Enrico en ek, ons kom so elke 6 weke of baie keer vind meer by mekaar. Dis wonderlik om te weet jy het amper 'n vaste afspraak en daar kan jy die goed wat in jou hart is in pla of wat jy onseker is of jy kan dit deel. Dit help regtig baie. Die ander manier wat ek gevind het, toe ek nou jonk was, baie energie gehad het. In my geval, elke mens in sy eie wees, maar het draf vir my baie gehelp. En draf is daar baie tyd wat jy stilte het, maar daar is ook baie kere wat jy dood eenvoudig saam met iemand draf en gesels. En dit is 'n ontspanne ruimte. En ek het uitgevind dat die groet, sê nou maar soos preke se maak, na draf, dan kom daai preek van self. Of jy word gekonfronteer met moeilike goed. Daai vorm van stil wees, dis nou in my geval, ander mense sin sal op ander maniere werk. Dan kom jy antwoorde, maar dit is variasie op wat die nuwe woord is kontemplasie. Dis 'n manier van stil word. En ons moet sulke maniere vind. Of elke een moet dit op sy eie manier vind, maar daar sal jy begin hoor wat die Here sê en daar is die saamleef deel so belangrik, want die ander help jou in gesprekke om eerlik te wees en om te formuleer.
Eergens, dankie. Ek het hierdie oortuiging dat Jesus was 'n trailrunner as hy so in die berge is. Ek vermoed hy gaan hardloop. Ek het gister 'n mooi ding gehoor van 'n digter wat sê dat wat ons nooi dat wanneer ons ervaar ons harte word gebreek om onsself te verbeel dat ons harte word nie gebreek in stukke nie, maar word oopgebreek. Sodat dit wat op ons harte geskryf is, en ek hou nogal van daai metafoor, ek dink daar's 'n klomp goed wat op ons hart geskryf word met tyd. Ek dink waarheid, die ervaring van lewe, ek dink ons eie intuïsie, ons eie aanvoeling, ons eie gewete dalk. So klop goed wat ons op harte geskryf word so met tyd, wat ons ken en weet en rasioneel amper intellektueel verstaan, maar dan sê die vrou, wanneer jou hart oopgebreek word, dis wanneer die truth regtig die kans kry om in te gaan en amper beliggaam te word. En dis vir my 'n mooie uitnodiging, jy weet dit, dat ons gebrokenheid sien as hierdie geleentheid waar dit wat ons glo en dit wat ons dink ons weet, jy weet waar dit regtig die geleentheid kry om om beliggaam te raak in ons. Dankie Heergens vir dit wat jy ook beliggaam en die groepe en mense en ons instansies wat jy, vir wie jy 'n stem van wysheid en waarheid is. Dit is regtig vir ons 'n groot seën en bemoediging. Ek gee vir Heergens terug om net af te sluit met 'n seën.
Here, U hoor ons gesigtinge en ons dankie dat U genade altyd daar is, dat U vir ons lief is, ondanks hoe en wat ons is, en dat die gemeenskap van die Heilige Gees ons deur die drywe dra. Dankie daarvoor, Here. En dankie dat dit met ons is. Amen.
Dankie, Heergens. Ons wil julle nooi na ons eredienste wat voorlê, so deur al die lang naweke en paasnaweek deur, gaan ons voort met ons dienste, beide die aanlyn en ook die lewendige dienste, soos ons sê. Die enigste uitsondering is dat ons op Goeie Vrydag die dienste 'n bietjie vroeër hou. Daai diens is om 9:00 waar al die ander dienste rondom 10:00 gebeur. Mag jy 'n mooi dag hê en 'n goeie week in ons gesels gewees het.